Frú forseti. Ég vona að það skref sem íslensk stjórnvöld er það bil að stíga með skilyrðislausri viðurkenningu á sjálfstæði og fullveldi Palestínu verði palestínsku þjóðinni til góðs. Ég vona enn fremur að hún verði ekki til þess að draga úr líkum á friði í Miðausturlöndum. Friður í þessum heimshluta er að sjálfsögðu það markmið sem við getum öll sameinast Ég hefði kosið að öðruvísi hefði verið farið að. Ég hefði kosið að við Íslendingar værum samstiga þeim þjóðum sem að nálgast hafa máli með þeim hætti að ráðlegast væri að tryggja friðin fyrst til þess að lýsa megi yfir sjálfstæði framhaldinu. Þetta er afstaða velflestra þeirra sem mest hafa látið sig máli varða, kvartettsinn svo kallaða, einnig vinaþjóð okkar eins og Noregs, Svíþjóðar, Bretlands, Bandaríkjana, Þýskalands, Kanada, Evrópusambandsins og svo mætti lengi telja. Þessi leið er að verða ofan á og á henni ber ríkisstjórnin ábyrgð. Ég get ekki stutt hana. Mála þessum toga eigum við Íslendingar að vinna í sameiningu, leggja okkur fram að mynda samstöðu utanríkisstefnu í öllu tilliti. Það hefur því miður ekki verið gert hér. Við sjálfstæðismenn munum sitja hjá við þessa atkvæðagreiðslu.
Þá